Hjertelig velkommen til Salt sin podcast. Vil du vite mer om når og hvor vi møtes, gå inn på salt.co. Her en hilsen fra Øystein Gjerme.
Tusen takk for at du lytter til podcast fra Salt. Vi inne i en spennende periode som menighet, fordi at vi har akkurat kjøpt Forum Kino, som skal bli et hjem for Salt, og så skal det være et kulturhus for hele byen. Vet, vi forkynner fra en plattform. Frem til nå så har vi gjort det fra leidebygg. Nå har vi muligheten til å investere i et bygg som skal velsigne mennesker i mange år fremover. Vi ber den høsten medlemmer og venner og partnere og folk som lytter til denne podcasten om å gi et bidrag for at vi skal kunne komme i havn med egenkapitalen til dette prosjektet. Så hvis du vil, ta og vips noen penger til 12345 eller gå inn på salt.co/forum og les hvordan du kan være med og bidra. Vi trenger hjelp fra mange for å nå i land med dette og sammen bygge en plattform hvor vi kan nå enda lengre. Så tusen takk for din gave.
Kjempeapplaus for alt det arbeidet dere har. Litt mer. Tusen takk til dere har. Det ikke bare, vær så god å sitte ned, det ikke bare å stå her og holde på med teknikken. Waterboys var jo her i går kveld, og de gjorde noe med ledningene våre her, så vi hadde en litt interessant formiddag, og så det litt sånn her på kvelden, så jeg har lyst til å bare si til teknikerne at vi veldig glad i dere, og musikerne, dere heltene, og dere klarer å stemme alle gitarene. Kjempebra. Det ikke bare å gjøre jobben sin. Det var en dude som sendte inn en sånn skademelding. Det er så lenge siden. Har dere lyst til å høre den artig igjen? Jeg synes det er sånn passiv stemning her, så jeg bare tenkte, den her leser jeg. Jeg vil med dette svare på din forespørsel om nærmere opplysninger angående punkt 3 i min skademelding. Jeg oppgir dårlig planlegging som årsak til ulykken. Du sier i ditt brev at jeg bør forklare mer fullstendig, og jeg håper derfor at følgende detaljer vil være tilstrekkelig. Dere med? Jeg tidligere murer av yrke. På ulykkesdagen arbeidet jeg alene på taket av en 5-etasjes nybygg. Da jeg var ferdig med jobben, oppdaget jeg hadde ca. 200 kilo murstein til overs. I stedet for å bære steinen ned for hånd, bestemte jeg meg for å fire steinen ned i en tønne med hjelp av en talje som heldigvis var fast i bygningens 5. etasje. Etter å ha sikret tauet nede på bakken, gikk jeg opp på taket, svingte tønna ut og la steinen oppi, så gikk jeg ned på bakken igjen og løsnet tauet samtidig som jeg holdt fast for å sikre en sakte og pen nedfiring av 200 kilo med stein. Som du vil se av punkt 2 i skademeldingen er min vekt 60 kilo. På grunn av overraskelsen og plutselig ble rykket opp i luften, mistet jeg selvkontrollen og glemte å slippe tauet. Selvfølgelig for jeg nok så fort opp langs bygget. I nærheten av 2. etasje møtte jeg tønner som for ned med like imponerende fart. Dette forklarer kraniebruddet og de mindre skrammene og de brukne kragebeina som er nevnt i skademelding del 3. Bare noe forsinket og fortsatte jeg min hurtige oppstigning og stoppet ikke før 2. ledd. Fingret på høyre hånd satt igjen i talja, som nevnt i 2. avsnitt på dette brevet. Heldigvis hadde jeg på dette tidspunktet gjenvunnet min åndsnærværelse og klarte å holde fast i tauet til tross for den pinefulle smerten jeg nå hadde begynt å kjenne. Men tønna med stein traff bakken omtrent samtidig, og bunnen falt ut av tønna. Fri for vekt av mursteinene veide tønna ca. 20 kilo. Jeg viser igjen til punkt 2. Vedgående min vekt. Som du sikkert kan forestille deg, startet jeg nå en hurtig nedstigning langs bygningen. I nærheten av 2. etasje møtte jeg tønner som var på vei opp. Dette er grunnen til at de to ankelbruddene, den brukne tanna og de alvorlige riftene i beina og under kroppen. Her begynte lykken å snu noe. Samstøtet med tønner så ut til å ha sinket meg såpass at dette begrenset skadene. De har falt opp i haugen med murstein og heldigvis brakk kun 3 ryggvirvler. Dessverre må jeg rapportere at jeg lå der i smerte på mursteinshaugen, ute av stand til å bevege meg, og mens jeg betraktet den tomme tønna 5 etasjer over meg, ble jeg igjen åndsfraværende og slapp dermed tauet. Med den følgende at tønna igjen kom ned, var i stor fart og traff meg i mursteinshaugen, over brystet og nesa, slik at det resulterte i 10 brukne ribbein, bruket nese, inntrykket kjevebein, som nevnt i skademelding del 4. Etter dette, så ulykkelig hendelsen, så har jeg gått 90% invalid med høy aktelse. Arbeidslivet er tøft for oss til tider. Og det å håndtere alle de menneskene som vi gjerne ikke kjenner, det det vi skal snakke litt om i dag. Det står i 1. Korinterbrev, kapittel 13, vers 7, at kjærligheten, den tåler alt, den utholder alt, den står på i de vanskeligste av alle situasjoner. Og det som er spesielt med det, det det at den kjærligheten dere, den har vi I oss I møte med den kverulerende sjefen, den vanskelige kollegaen, den underslundrende kollegaen, den kollegaen som aldri slutter å mase, selv om han har gitt beskjed ettertrykkelig, kanskje du være stille av og til, så vi andre får snakke også. Vi hadde faktisk en smågruppeleder her I kirken, som var så fortvilet og sa det at jeg slutter som smågruppeleder, fordi at jeg har en på gruppen min som maser så enormt mye at ingen andre slipper til. Og vedkommende bestemte seg for å ta dette opp med denne personen en kveld. Og denne kvelden så var denne personen helt stille, så ikke et ord I det hele tatt. Og da tenkte jo denne smågruppelederen at det må jo være noe galt som har skjedd. Så hun spurte vedkommende etterpå, hvorfor I all verden var du stille I kveld? Nei, jeg opplevde det at når jeg kom på grupper, så sa den hellige ånd til meg, hysj. Det hjelper å be, det hjelper å ta med seg troslivet sitt I møte med de menneskene som rundt. Og det det vi skal snakke litt om her I dag. Vi tror nemlig det, dere, at Gud har skapt oss mennesker til å være relasjonelle mennesker. Vi så utrolig glad for sånne som Line som sitter her. Kom galopperende inn, hun parkerte hesten utenfor her på handicapplassen. Og Tonje som satt her og ble intervjuet I dag formiddag. Sånne fantastisk flinke folk som faglig sterke rundt jobben sin. Og vi tror på det. Vi tror på at vi har så masse lærer I kunnskapssamfunnet. Det så masse innsikt. Det så mange kurser. Det så masse vi kan få med oss for å gjøre oss bedre I denne typen ting. Men I denne kristne kirken så tror vi også på Bibelens ord. Noen prøver også å slenge ut det at de veldig kule og sånn, men de tror Bibelen akkurat sånn som det står. Det ikke så veldig farlig å tro Bibelen sånn som det står. Det betyr ikke noe annet enn at vi leser det som står der, og så prøver å forstå hva de som skrev det forsøkte å si. Det akkurat det samme du gjør når du leser en artikkel eller leser en bok. Vi prøver å forstå det som står der. Og vi forsøkte for 3 uker å forstå følgende spørsmål. Hvor viktig det å kjenne seg selv som et første utgangspunkt? Og jeg la ganske mye vekt på det den gangen at dette ordet person som vi finner I på gresken, det det samme ordet som ordet maske. Det et ordtak som sier at vi mennesker, vi fødes inn I denne verden som originaler, men vi dør som kopier. Fordi at det sosiale samspillet av å finne veien vår I hvordan vi må oppføre oss overfor mor og far for å få viljen vår, eller oppføre oss overfor vennene våre, eller på skolen, det å ta på ulike typer adferd, akkurat som vi tar på oss masker. Og de maskene som vi tar på oss, de gjør til slutt at veldig mange av oss føler at vi mister oss selv. Og hvis du gjør et raskt Google-søk på norsk språk, miste meg selv, jeg mistet meg selv, jeg følte at jeg ble borte, så får du enormt mange treff. Søker du på engelsk eller et annet språk, så får du 100 000 vis, om ikke millioner, av treff. For det å miste seg selv, det handler om at den personen jeg egentlig den blir borte. Derfor så prekte jeg den første gangen jeg snakket om dette temaet, om hvor utrolig viktig det å høre evangeliets ord om at du skal få lov til å elske deg, Du skal få lov til å elske deg selv, og så skal du få lov til å elske din neste som deg selv. Men det å elske seg selv handler ikke om å dekke over. Det handler om å låne Guds øyne, så at når vi ser på oss selv, så vi syndere. Vi folk som ikke får til livet vårt. Vi folk som sårer andre mennesker, og vi gjør gale ting. Men på tross av det som feil med meg, så kan jeg få til å låne Guds øyne, og gjennom hans nåde få lov til å akseptere og elske meg selv. Jeg lover deg, mitt blikk på deg annerledes, når jeg har blikket hans på meg selv. Kjenne seg selv. Den andre uken så snakket vi om vennskap, viktigheten av vennskap. Vennskap, det liksom den store tingen I denne generasjonen, det den tilhørigheten og kjærligheten som du finner blant vennene dine. Og jeg kunne ha illustrert med skam, og jeg kunne ha illustrert med populærkultur, men jeg valgte fortellingen om Barnabas, en skikkelse I den tidlige kristne kirke som var så trygg på seg selv at han lot andre folk få lov til å stå I lyset og få oppmerksomhet. Han var så trygg på seg selv at han spiller en sånn bakgrunnsrolle I tilblivelsen av den tidlige kirke, og var med å løfte andre mennesker fram. Han hadde noen fantastiske vennskapskvaliteter med seg. Forrige uke så stod jeg og min kone her og snakket om kjærligheten I samlivet, og vi turde ikke å legge den saken ut på nettet. Ikke for det var så mange hemmeligheter der, men fordi at vi føler akkurat nå det nesten som om alt vi sier og gjør blir brukt litt mot oss. Så for å verne oss selv litt, så lot vi være å legge det ut på nettet. Og så har jeg fått så sykt mange klager på det på denne her iPhone her, at messengeren min gikk I svart. I dag så skal vi se på spørsmålet om arbeidslivet. Det at Gud fyller oss med en kjærlighet som gjør at den vanskelige sjefen, den kverulerende medarbeideren, den underslundrende kollegaen allikevel kan få lov til å bli tålt, vist godhet og raushet, og Line sa det her, det og noen ganger så det noen som bare sånn at du bare må be for dem, sant? Og jeg, noen ganger, jeg må innrømme det, jeg også har vært der. Ikke nødvendigvis med kollegaene mine. I love you guys. Det, dere jo sånn, men enkelte folk, jeg bare tenker, altså, jeg har også bedt denne bønnen, Jesus, ta dem hjem. Men det, jeg ikke stolt av de bønene. Jeg må ha hjelp av tre stykker. Kanskje jeg får hjelp av, kanskje dere hjelper meg, dere, noen som føler seg komfortabel. Erik, og du, Sondre, det Sondre, se på deg selv. Har du farget håret? Har du gjort noe kriminellt? Kom opp hit. Se på deg selv, gi meg en klem. Jeg har ikke sett det på kjempelenge. Jeg blir skeptisk når jeg ser gutter som farger håret så lyser det. Jeg kjenner noen russere som sånn, hei, du har farget håret. Men det snakker vi om en annen gang. Sigvald, kom her litt. Fint. Boys, nå skal vi gjøre en liten objektlesson. Ok? Nå skal vi se på vennskapet deres. Kan dere stå her i en ring?
En ring på tre?
Ja, en ring på tre. Ja, for da halden. Vanskelig det. Kan dere ta opp fingeren? Sånn. Ikke den stygge fingeren, men den fine fingeren. All right. Skal vi bygge en relasjon her mellom dere? Hvis dere gjør sånn. Nej, du måste. Sånn, Erik. Her, sånn. Og så kan du være venn med han også. Og så følger du... Skjønte du?
Ja, jeg skjønte poenget.
Veldig, veldig interessant dette. Det gikk ikke bra der formiddag, så jeg skal ikke mye til å gjøre dette rett. Ok, så Gud, han i midten her. Albumet var inntil siden, sånn. Rett opp ryggen, gutt. Så her Gud, ikke sant? Gud i midten. Og Gud, han vår kilde. Til godhet, raushet, overbærenhet. Han, altså, alt det gode det finnes i Gud. Gud har skapt oss. Men nå skal vi stresse relasjonen litt. Gud, nå må dere stresse relasjonen litt. Come on, boys. Stresse relasjonen. Gjør det vondt? Erik, hva føler du nå?
Jeg litt redd for at det skal...
Ja, men altså, stresse relasjonen enda mer da. Stress han. Come on! Come on! Stresse relasjonen.
Jeg fikk begge slepsene på.
Hva følte du nå?
Åh, det var litt skummelt, men...
Var det vondt?
Ja.
Svei det?
Litt.
Blør du? Du blør! Det ikke mulig! Østlending! Staka! Finn først gjenskrinet til Østlendingen. Gi din applaus. Det ikke bra. Sondre, jeg beklager. Jeg beklager så mye. Dette testet vi. Jeg fikk testet... Hør, Sondre, I'm sorry. Altså, jeg skrev i kravspekket, kan dere teste om strikkene ryker om de ikke skader folk? De glemte å sjekke om de skadet østlendinger. All right. Ok. Efeserbrevet, kapittel 5, fra vers rundt 20, så sier Paulus. De sitter nå i rundt stearinlyset der, for de har lest nå Efeserbrevet kapittel 1, 2, 3, 4, og nå de kom til kapittel 5. De har lært seg at den nye skapningen i Kristus Jesus, det noe man iklær seg. Det en ny måte å leve på. Det en ny måte å være forsont på. Det en ny måte å være raus med andre menneskene som rundt. Så de har hørt hele brevet. De har suttet der sammen, alle sammen. De rike og de fattige. De som arbeidsgiver og de som arbeidstaker. De har sittet der og lest det sammen. Og så sier Paulus, på samme måte som Jesus har tilgitt dere, så skal dere oppføre dere nådefullt med hverandre i ekteskapene deres. Han sier det rett ut. Så sier han, dere som har barn, dere skal oppføre dere ordentlig overfor ungene deres også. På samme måte som, og det må jo jeg og min kone noen ganger tenke overfor våre barn. Seriøst, vi gjør jo feil hele tiden. Og et av mine barn var ganske ung når han grein og sa, du skal ikke vekke vreden i dine barn, sa han til oss. Fordi at det gjør vi, foreldrene, noen ganger. Men det står også en oppmuntring til ungene om at ungene skal respektere sine foreldre. Og så går han over i å snakke om hvordan arbeidsgiveren skal oppføre seg overfor arbeidstakeren og arbeidstakeren overfor arbeidsgiveren. Okay? Og nå skal jeg bruke et ord som litt spesielt her nå, som veldig sånn tungt og veldig sånn, dette litt sånn farlige ord som vi litt sånn redde for i vår kultur. Og det ordet slave. Og når vi leser ordet slave, så tenker vi i vår kulturelle kontekst at slave betyr det menneske som kjøpt eller eid eller mishandlet. Men det som viktig når vi leser nettopp dette ordet nå, så det greske ordet doulos, og det kunne også blitt oversatt ordet medtjener eller hustjener eller sånt. Det kunne vært mildere begrep. Og det var 25-30% av de som bodde i Romerriket på denne tiden, de var doulos. 60 millioner mennesker antageligvis var doulos. Det var sånne mennesker som inngikk I storfamilien. Og tvers igjennom apostlenes gjerninger, så leser vi at når Cornelius ble en kristen, så ble herr og fru Corneliusen kristen, men hele huset deres også ble med I greiene. Samme hjemme hos Lydia I kapittel 16, samme med fangevokteren mot slutten av kapittel 16 I apostlenes gjerninger. Samme tradisjon har vi med oss fra det gamle testamentet, at det som inngikk I en familie var ikke bare tre barn rundt et kjøkkenbord med en pickup og en e-golf. Det var hele storfamilien, dere med? Den med I gruppen. Så de sitter rundt stearinlyset, de leser det brevet, og så de kommet nå til applikasjonen, og da leser vi. Dere slaver, dere medtjenere, dere doulos, vær lydige imot deres jordiske herrer, som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte. Vær ikke øyetjenere, som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere, som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjenest med et villig sinn, det Herren og ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal gi hver enkelt igjen for det gode han gjør, enten han en doulos eller han fri. Dere herrer, gjør det samme imot doulosene deres. Bruk ikke trusler. Dere vet at både de og dere har samme Herre I himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. Det jeg har lyst til å gjøre I løpet av de neste få minuttene, det å ta denne teksten som mange stopper med og tenker, dette gjelder ikke oss. Og så se om vi klarer å løfte den fra den tiden over til spørsmålet om relasjoner på arbeidsplassen. Og se om Gud kan si noe til oss om det. For det sånn Bibelen fungerer. Den ikke låst til den tiden den ble skrevet I, men den har noen prinsipper med seg som vi kan løfte inn og lære av I dag. Og jeg tror dette kommer til å være nyttig for oss alle. Dere med på den? Det første jeg har lyst til å snakke om, det å være en ryddig arbeidstaker. Og da skriver jeg faktisk I mitt manus her I dag, med caps lock, dette vanskelig å kommunisere. Jeg har faktisk aldri skrevet det til meg selv, som en påminnelse før, så nå skal jeg si noe som vanskelig å kommunisere. Vi bor jo I et likhetssamfunn. Norge, Sverige og Nederland kanskje de mest egalitære, likhetsorienterte kulturene I hele verden. Og det som så fantastisk med likhetsorienterte kulturer, det det at vi har en befolkning som jevnt over har en sterk selvfølelse rundt medbestemmelsesrett, at stemmen skal høres I arbeidslivet og I studentlivet og I nabolaget, det tommel opp, det helt fantastisk. En av baksidene med å ha en ensrettet egalitær kultur, det at vi noen ganger kan risikere og miste noe av orden på arbeidsplassen og I systemene som vi en del av sosialt, fordi at vi tillater ikke at noen får lov til å gå litt foran og lede. Det var så utrolig tidig når Sverige skulle arrangere Melodifestivalen Grand Prix her for noen år tilbake. Nå så husker jeg det. Det var helt fantastisk. Så hadde de sånne små sketsjer hvor de gjorde litt sånn selvironi med seg selv, og så skulle de, var de I krig, og så var det en kvinnelig sånn der kriger, og så var det en mannlig kriger, og eksplosjoner rundt I overalt, Og de sa at vi måste ha et gruppmøte før vi bomber dem. Vi måste ha et gruppmøte, vi måste ha en kommitté. Og de satt der og det bomber og granater og sånn. Men de var en likheten av at alle skulle være med. Jeg skal ikke si det I det landet, for dette vil ikke ha så mye bråk, for dette en podcast. Det et av våre naboland. Der har de så store problemer nå med å få tak I skoleledere og ledere til helsevesenet, at det går på helsen løs på enkelte arbeidsplasser. For hvis det å være leder betyr at du blir isolert, eller outet, eller baksnakket, eller ikke respektert og aldri invitert med på en børsdag, så det ingen som til slutt ønsker å ta ledelse. Og derfor så sier jeg dette ikke for å være slem eller streng, men vi bare tar med oss det prinsippet fra det første her. Det ganske ryddig på en arbeidsplass hvis vi lar den som leder få lov til å være leder. Og vi gir den tryggheten til å få lov til å være det. Går det greit? Jeg skal ikke be dere si hverken amen eller halleluja til den der, For det står her, dette vanskelig å kommunisere. Det var det beste jeg klarte. Punkt nummer to. Vær en Jesus-orientert arbeidstaker. Som mot Kristus selv. Med respekt og ærefrykt og et oppriktig hjerte. Vær ikke øyentjenere som bare gjør mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjeneste med et villig sinn. Det Herren og ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal gi hver enkelt igjen for det gode som han gjør, enten han slave eller fri. For det her det blir ganske interessant. Nå sitter de rundt stearinlyset og leser dette brevet de har fått tilsendt, og så får de noen veiledninger I forhold til hvordan de skal arbeidet. Og så sier Paulus rett ut til dem, også inn I Forum Kulturarena her I kveld til menigheten Salt, så sier han at en ting at dere oppfører dere ordentlig overfor arbeidsgiveren sånn horisontalt, men det faktisk et uttrykk for hvordan dere tror vertikalt. For det kan godt være at din sjef heter Jens, men du må huske det at over Jens så det en annen herre som herre over alt. Og den herren dere, han opptatt av hvordan du og jeg gjør arbeidet vårt, og hvordan du og jeg oppfører oss på arbeidsplassen. Fordi det I seg selv et uttrykk for vår tro. Martin Luther King han sa det på denne måten. Om en mann kalt til å feie gatene, som han feier gatene som Michelangelo maler, som Beethoven komponerer, og Shakespeare skriver poesi. Han bør feie gatene så godt at hele himmelens herskare synger over hans bosted. Her bor verdens største og beste gatefeier, og han gjør en glimrende jobb. Vet du, det som handler om arbeidet vårt, eller studiet vårt, eller måten vi oppfører oss på rundt de der strukturene som handler om orden I sivilsamfunnet, faktisk et uttrykk for troslivet vårt. Og så stod det akkurat en sirkel med gutter her som fikk stresset relasjonene sine til det svei. Og saken den at I generasjon prestasjon så hører vi ofte denne type taler som om enda en ting som vi skal gjøre bedre og klare mer. Men da må dere lytte til det som jeg sier nå. Dette ikke en instruks om adferdsregulering. Dette en henstilling til å komme nærmere til den kilden som overbærende, god, raus, tilgivende og nådefull. Fordi at det som skjer når vi får stress I relasjonene våre, at vi kan komme til Jesus med det, og så kan vi be han om å styrke oss I vårt indre, så at vi kan få lov til å se det andre perspektivet, det himmelske perspektivet, at det vi gjør her, det et synlig uttrykk for den troen som vi har I hjertet vårt. Så bruker han fire honnører her, og jeg skal raskt gå gjennom de. Han sier vi skal vise respekt for andre. Og respekt, dere, det ingen sånn teknisk terminologi. Respekt, det viser vi ved å se folk I øynene, hilse ordentlig. Det gjør vi ved å prøve å lære oss herlighetsspråket til den andre, og innfinne oss hen imot det som vi vet at den andre personen blir glad for. Jeg blir utrolig glad når jeg forkynner eller har et ledermøte, og folk faktisk har en penn og skriver ned noen av de tingene som vi sier. Og jeg blir altså euforisk hvis folk regulerer adferden sin eller de tingene de tenkte på til neste gang vi treffes. Altså, hvis en beskjed virker, da sier jeg både amen og halleluja. Jeg bare kjører på med sånne herlige begreper. Respekt handler om en hjertets holdning, og det en god ting. Og til det kan du godt si jo igjen. Ærefrykt, det jo et ord som vi ikke bruker så mye. Du skal ha ærefrykt for sjefen. Det handler ikke så mye om frykt og redsel som det handler om forståelse av at hvis vi skal få til dette sammen, så må vi ha litt orden på stedet her. Jeg veldig enig I samtidskulturens vers som sier sånn som dette, du må være tro mot deg selv, du må være sann mot deg selv, du må lytte til den indre stemmen I deg selv. Alt det der greiene der kjempebra, men det finnes knapt et land I verden som så rikt som vårt, hvor vi sier det inn I speilet til oss selv så mye som vi gjør I Norge. Derfor så liker jeg også det en norsk lederskapsguru sa her for noen år tilbake. Og det at vi vil ha mer av deg, vi. Men vi vil ha deg med ferdighet. Og vi vil ha deg I passe doser. Og jeg har nesten gjort det til et valgspråk, og jeg har sagt det til mange av kollegaene mine her. Ja da, du skal få lov til å være deg selv. Men vær deg selv med ferdighet. Og vær det I passe doser, så det blir plass for andre mennesker rundt deg også. Relasjoner på arbeidsplassen går I stykker når egoene for store. Men de bevares når vi justerer oss selv I samspillet med hverandre. Oppriktighet. Jeg skal ikke si hvilket av mine barn dette var I klassen til, men jeg var på en sånn foreldremøte, og vi foreldrene ble delt inn I grupper med kidsa, og jeg havnet på gruppen med noen gutter og noen foreldre, og så sa læreren veldig strengt, dere får ikke lov til å gå tilbake og rette det dere har gjort, dere må svare og ikke rette det. Det forstått? Ja da, amen, sa jeg. De andre sa, ok. Er du kristen, så får du litt skader. Så jeg holder pen, og jeg leder gruppen. Og så begynner en kid der da, og sier, du må bare rette den forrige, da. Vi får mer poeng hvis du retter den. Rett den forrige, da. Rett den forrige. Så sier jeg, helt alvorlig, jeg er prest. Jeg kan jo ikke rette den forrige. Du mener vel ikke at noen av frøken har stått her og sagt, du, hvis jeg skal jukse, så jukser du. Og så sa han. Og så sa han, jeg jukser hver gang jeg har mulighet, hvis jeg ikke blir oppdaget. Og jeg tenkte med meg selv, hvor dette landet på vei? Og så registrerte jeg navnet på vedkommende, og vedkommende vil aldri bli ansatt i noen avdeling hvor jeg har ansvar. Men vedkommende kan jo bli en kristen og vende om. Og få et nytt hjerte og et nytt liv på innsiden, for det, man snakker ikke sånn hvis man en kristen. Det fjerde honnørordet helhjertet. Gjør tjeneste med et villig sinn. Det Herren og ikke mennesker dere tjener. Det ordet villig sinn her, det samme ordet som Paulus bruker når han snakker om den lidenskapelige forholdet som en mann har til sin kone i 1. Korinterbrev 7:3. Og da blir det litt spesielt. Han sier til arbeidstakeren, du skal være altså så positivt orientert imot sjefen din, at du skal ikke ha første motiv å tjene penger på å jobbe der. Første motivet ditt skal være å tjene sjefen din. Altså, ikke tenk gevinst først, men tenk hvilken innsats er det du kan gjøre, og det en radikal økonomisk teori. Så nå må ikke vi overdrive. Nå må vi tenke oss om. Hva den egentlig prøver å si? Jo, den prøver å si til oss det dette, at din sjef kan hette Jens, og han sørger for at du får lønnsøkning, og fritid, og iPhone, og alt det du vil ha. Ja, det går bra det. Men husk det når du går på jobben, eller studerer, eller jobber på McDonald's, eller på sykehjemmet, eller deltar inn i organisasjon. Husk det, at over den sjefen du har her på jorda, så finnes det en som heter Jesus, som du egentlig jobber for. For saken den, dere, at jobben som vi gjør, ikke et sted hvor vi skal drive og snakke om Jesus først og fremst. Jobben vi gjør, et sted hvor vi skal gjøre jobben vi betalt for å gjøre. Og i å gjøre den jobben vi betalt for å gjøre, så ligger faktisk en ordning og en ryddighet fra himmelen selv. Nemlig det at Gud berører vår verden gjennom det arbeidet som du og jeg gjør. Derfor så er det så viktig å stenge ned nettavisen og heller ta opp litt mer arbeidskraft. Droppe de private arrangementene og gjøre det etter arbeidstiden, fordi vi respekterer det faktum at når jeg på klokken til Jens, så det Jens sin arbeidstid som gjelder, fordi jeg jobber for han. Og det at jeg jobber for han og gjør jobben min skikkelig, det et uttrykk for den troen jeg har i hjertet, og det i seg selv ærer Gud. Og vi frikirkelige, vi har en ganske svak teologi rundt dette med arbeid, og vi trenger å utvikle den. Og jeg har sagt det til alle medarbeiderne her i flere år nå. Nå må vi slutte å si ses neste søndag. Vi må si Gud velsigne din mandag. Vi må si du som sykepleier, du Guds finger i denne verden og gjør omsorg til de syke. Du som sprenger hull i fjell og lager tunneller, du driver og kobler folk sammen. Du som sitter med en PC og programmerer så at det blir lettere å kjøpe Vy-billetter. Gud velsigne deg, du hjelper oss å ta tog. Altså, Martin Luther sier det på denne måten. Det like stort å være kalt til sekulært arbeid som det til å være munk eller prest. Fordi at det på denne måten Gud gjør omsorg i verden. Baker du brød, så gir du folk mat. Bygger du hus, så gir du folk ly. Du politiker, så hjelper du til å rydde opp. I hvert fall av og til. Måten vi gjør jobben vår på et uttrykk for den troen som vi har i hjertet. Dere studenter, hør meg når jeg sier dette. Det var en bonde. Han hadde et esel og en okse, og de gikk under en sånn åk. Det var oksen og esel, ikke sant, sammen. Og han, oksen, han kom hjem om kvelden og tenkte, jeg må ta meg en sykedag i morgen. Så han prøvde å få eselet med seg på at liksom, vi skal ta en sykedag i morgen, da, sitte hjemme og spille litt FIFA, kose oss litt grann. Og eselet, staset det var, sa, nei, gamle far trenger oss ute på marka. Men oksen la seg ned. Bonden kom med høy og litt sånne der ting som de tar inn i de dyrene. Jeg glemte hva det heter alt det der. Hæ? Halm, ja. noen østlending. Kanskje en vestlending sier til meg, hva de små tingene? Hæ? Pellets. Det jo sånn masse laks med, ikke det? Det ikke sånn, whatever. Sånn et kraftfôr. Sånn, ingen bønder her lenger. Det helt slutt. Snobbete church, altså. Det var faktisk et sjekketriks for meg ganske tidlig med min kone det. Vi kom til gårdsbruket på Voss som I slekta vår, og så hørte jeg så enormt hyling og skriking fra fjøset, så tenkte jeg, now I have a moment, tenkte jeg. To show the ur-Norwegian inside me. Så Gina, sant, høye heler og miniskjørt og sånn, inn I det der fjøset, og så sto det en kalv som akkurat hadde blitt født. Og jeg bare vokste jo, jeg ble som en avatar inn I det rommet, ikke sant? Så jeg gikk bort og stelte denne lille kalven. Har du ikke peiling hva jeg gjorde? Har du sett det på YouTube? Sant? Så jeg stelte denne lenger. Og tok han inn og sa, jeg så forelsket til deg, du så flink med dyr. Ja. Mm. Så det som skjer det at denne oksen ligger der, og bonden kommer inn og steller. Og dagen etter så går esel ut og jobber, sliter og kommer tilbake, så spør oksen på kveld, hvordan gikk det der ute? Vi kom ikke så langt, det sykt mye å gjøre, det var veldig tungt å dra alt sammen alene. Spurte bonden etter meg, nei, spurte ikke etter deg. Dagen etter så spiller oksen fortsatt syk igjen, for den spiller FIFA. Og det en sammenheng mellom å spille ulike ting hos FIFA, bare sier det. Så det som skjer da at den ligger der, så går esel ut, og jobber, så kommer jeg hjem kveld, så sier han, du, gikk det bra I dag? Nei, det gikk ikke så veldig bra da. Sesongen så kort, og gamle far så sliten. Og jeg måtte jobbe så mye, så spurte oksen. Spurte han etter meg? Nei, han spurte ikke etter deg, men han hadde en lang prat med slakteren. Du skulle vært der I dag morges hvor høyt de lo på denne vitsen. Men de fleste her, de tror at okse, det sånn steik han mener. Det er sånn det. Gud bryr seg om måten vi arbeider på. Vår Gud har ikke sagt at arbeid et resultat av syndefallet. Gud arbeidet 6 dager, så hvilte han. Første menneske han sendte inn I vår verden var gartner. Når sønnen kom inn, så var han snekker. Arbeidet et sted hvor vi uttrykker vår Og det der vi blir stresset I relasjonene med sjefen og de andre på jobben, men det der vi bare slipper taket på stresset og presser oss nærmere han. Og så bare husker vi på det. Vet du, det ikke Jens jeg jobber for. Det Jesus jeg jobber for. For det endrer perspektivet vårt på hvordan vi også gjennomfører vårt arbeid. Så sitter de rundt lyset der, og alle sjefene tenker, det var godt at han sendte dette brevet, så at det der som jobber for meg oppfører seg skikkelig ordentlig, kjempebra, men Paulus en luring, så han har en melding til sjefen også. Han sier dette på slutten. Dere herrer, gjør det samme mot dulåsene deres. Bruk ikke trusler. Dere vet at både de og dere har den samme Herren I himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. Det var en pappa som kom til meg når jeg skulle vie datteren. Og så sa han til meg, du, kanskje du lar være å lese akkurat det bibelverset hvor det står at mannen skal underordne seg. Det står jo ikke I Bibelen, for å si det sånn. Kanskje du lar være å lese det der bibelverset hvor det står at konen skal underordne seg mannen. Jeg liker ikke det. Så sa jeg, vet du, det ikke sånn det fungerer I den kristne etikken. I den kristne etikken så snakker vi om gjensidighet og ikke autoritet og makt. Vi snakker om at lederskap tjenerskap. Vi snakker om at det å underordne seg, det handler om å underordne seg hverandre. Nøkkelen til Paulus sin serie om relasjoner vers 21, og det kommer det på veggen her, siste verset for I kveld. Vær hverandre underordnet I ærefrykt for Kristus. Og så sitter de rundt stearinlyset der, og de har lest gjennom alt dette som de vil si å ta med seg Jesus på jobben. Og så får til og med arbeidsgiverne beskjed om at Dere skal tjene de som jobber for dere. Dere skal være gode mot de menneskene som arbeidstakere I deres bedrift. Dere skal være sånne sjefer som passer på de folkene som jobber for dere. Fordi dere har et felles mål. Og det å ære den Herren som Herre over arbeidstaker og arbeidsgiver. Som Herre over rik og fattig. Og Jesus, dere, han alltid på de svake sin side. Jesus alltid på de små sin side. Og jeg blir så lei meg I samfunnsdebatten nå. Det et harsjø av dimensjoner imot kristentro og kristent livssyn I et samfunn. Og det mange ting vi må gjøre opp med og be om flatelse for, og som vi må ordne I vår generasjon. Men vi kan ikke slippe til ideen om at den kristne troen støtter makt misbruk over svake grupper eller outing av svake grupper for det quite the contrary det mer på tross av vår tro enn på grunn av vår tro den kristne etikken handler om at Gud vil nå fram til alle I denne verden og vet du, han gjør det gjennom dere sykepleierne då når han fram til de syke. Han gjør det gjennom dere bakere, då når han fram til de sultne. Han når det gjennom dere ingeniørene som bygger broene og tunnelene, for då når vi fram til folk. Alt vi gjør I vårt liv, satt inn I denne store, fantastiske virkeligheten av, at I skapelsen som vi en del av, så finnes det et liv som godt å leve. Vi må ha en så jorda tro, at vi tar på alvor arbeidet vårt, og at vi tar på alvor hverandre. Fordi at om vi flykter ifra dette, så blir vi sånne åndelige villhøns som flyr rundt omkring og kakler, og så blir svermeri I vår bane. Vi må få en så jorda tro at vi får en teologi rundt arbeidet vi har, og en respekt rundt å bære Kristus I hjertet I møte med sjefen, I møte med kollegaen, I møte med de underordnede, I møte med de andre folkene som vi har ansvar overfor. Det, dere, ganske så fantastisk. De sier I Norden, om frikirkeligheten, at de ikke så mange, men de gjør sykt mye ut av seg. Og det akkurat det vi gjør. For vet du hvorfor? Fordi at evangeliet om Jesus Kristus når like fram til arbeidsplassen vår. Den protestantiske arbeidsetikken har løftet vår del av verden til et helt annet nivå enn det den hadde vært uten. Noen prøver å viske dette ut av den norske nyere historien, men det et mistak. Hadde ikke det vært for meldingen om at, vet du hva? Jens min sjef, men Jesus min herre. Så vi reiser oss opp, og så ber vi sammen. Herre, jeg ber for alle som samlet her I kveld. Og jeg ber for alle også som hører denne podcasten. Jeg ber om at disse ordene som vi har delt I kveld, Herre, må bli til oppmuntring for oss. Herre, takk at du sier tvers igjennom det nye testamentet at dere ledere, dere skal ikke være herrer over de folkene som dere leder, men snarere være deres tjenere. Derfor så stiller vi likt både ledere og arbeidstakere. Folk som utenfor arbeidslivet, folk som I arbeidslivet, folk som I organisasjonslivet, folk som har konflikter bak seg, folk som står I strevsomme situasjoner, og vi alle står likt. Inn under deg denne kveldstunden. Og så sier vi til deg, Herre, lær oss å ikle oss Jesu skikkelse I møte med de som vi arbeider sammen med. Herre, lær oss på samme måte som I samliv og I vennskap, I foreldrerolle og I barnerolle, å være sånne arbeidstakere og være sånne arbeidsgivere som ærer deg, Herre, og ditt rike. Vi ber om det. I Jesu navn. Jeg opplever at det herlige ånd sier til meg her at det noen, når jeg forkynner om disse tingene, så har det kommet opp noen minner I hodet ditt fra en konflikt som skjedde på arbeidsplassen din. Så kommer dette minnet opp, og så har du suttet og kvernet på det nå, og du har oppdaget at det finnes en utilgivelse et sted I livet ditt. For at når noen snakker om arbeid og den type ting, så det en utilgivelse som kommer opp. Det det ordet jeg opplever den herlige ånd sier, utilgivelse. Og det akkurat som et sånt sår som har blitt nesten som en sånn snublestein for deg får lov til å løsne og gå videre I livet ditt fordi at du kommer tilbake til et sånn negativt minne. Men jeg vil sånn si dette, jeg tror Helligånd sier dette til deg, at det du som sjef I ditt liv. Og det hardt å si det noen ganger, men tingene som skjer med oss ikke vårt ansvar. Men hva som skjer I oss, det har vi faktisk muligheten til å gjøre noen ting med. Og jeg tror kanskje at det kan være flere som opplever at det kommer opp noen minner nå når vi snakker om arbeidslivet. Kanskje bare alle som har lukket øynene våre her vi står. Og så spør jeg deg, hvis du bare kjenner, ja, det kommer opp så sint, jeg klarte ikke å tilgi den gang. Dette et dårlig minne, jeg sitter fast I meg. Helligånd banker på hjertet mitt med alle øynene lukket I dette rommet. Og spør deg, hvis det deg, tror at Herren kan gjøre et mirakel I dette rommet. Jeg skal ikke love mer enn han kan gjøre. Men jeg vet at han kan løsne ting I ditt hjerte I et øyeblikk. Som en av psykologene våre her ikke hadde klart å gjøre på 30 år. Den Helligånd I dette rommet, når han sier et sånt ord som dette, minner oss på det, så, så kan ting løsne her akkurat nå. Så med alle øynene lukket på å spørre, hvis det deg, ja, det meg. Jeg trenger å slippe det. Jeg skal be en tons bønne over livet ditt. Kan du bare løfte opp hånden din der du står? Så skal jeg bare be for deg. Og at det skal løsne den konflikten og den utfordringen. Se din hånd der, kjempebra. Se hendene her bak. Her oppe også, så ser jeg noe. Dette som venter, ser her også flere her borte. Folk som har brukt makt mot deg på en negativ måte, såret deg, tatt fra deg selvtilliten din, ødelagt noe og kjørt på innsiden her, som har gjort at du ikke har kommet videre igjen. Hellige ånd er her for å tale til deg og si at fremover kan det bli annerledes enn bakover. Det minnet skal ikke stoppe deg. Det minnet skal viskes ut, så at du kan få lov til å gå videre. Hvis det flere som kjenner det meg, så tar du på den akkurat nå som ber jeg. Gud sin deg der også. Kjempebra, deg også. Veldig bra. Veldig bra, folkens. Nå ber vi sammen. Herre, jeg ber. Fordi guttene og jentene, menn og kvinner som gir respons her akkurat nå på at det finnes noen greier i arbeidslivsrelasjonene som har blitt så sårt og vanskelig at det har blitt vanskelig å tilgi, vanskelig å løsne fra det. Nå ber jeg Hellige Ånd om at du kommer, og så helbreder du, og så vasker du bort det vonde minnet, og så bistår du i tilgivelsen, Herre, og så lar du de komme tettere på deg, Herre, og dra ifra den kilden av godhet og overbærenhet og nåde som finnes i deg, Herre. Så løser du båndene som binder i kveld. Jeg ber om det. I Jesu navn. I Jesu navn.
Tusen takk for at du lyttet til podcasten. Vi håper at dette budskapet vil være til velsignelse for deg i veken din.